Blaðsíða 150. Að lokum þetta skáldsagnateksta. Skáldsögur og kvikmyndir eiga margt sameiginlegt. Ekki síst að bæði listformin fást við að segja okkur sögur. En leiðirnar sem eru farnar eru margt ólíkar. Enda byggja bókmenntir oftast eingöngu á texta en kvikmyndir notast við myndir, hreyfingu, talamál, tónlist og texta. Inn í þetta svo blandað okkar eigin skynjun, ímyndunarafli og hæfileika til að draga ályktanir. Við sem erum alin upp með kvikmyndir og sjónvarp fyrir augunum alla ævi höfum mótast sem lesendur af þeim sökum. Okkur hættir til að vilja láta leið okkur of mikið áfram og verðum óþreyjufull ef hlutirnir gerast ekki nógu hratt eða skýrt. Þess vegna heyrir maður lesendur stundum kvarta yfir því að í bókmenntum sé margt óskýrt og illskiljanlegt. Þetta slæm þróun, því að stór hluti af töfrunum við bókmenntalestur þessi innbyggða óvissa. Þar sem maður les og nokkuð vissum að skilja, en svo bendir eitthvað til að maður hafi ekki skilið alveg rétt. Og þá verður maður spenntur og les meira og meira og meira. Hvað fannst mér skemmtilegast í þessum kafla? Hvað kom mér óvart í kaflanum? Hvað fannst mér vanta í þennan kafla? Ég veit hvað sjónarhorn hefur mikil áhrif á frásögn. Get sagt frá atburði og lýst ólíkum sjónarhornum, klár á hvað atburðarásin Ég skil að greinamerki skipta miklu máli í rituðu máli, hvaða máli skiptir að vanda ritun, hvort sem það bréf, saga eða annað, hvað þarftu að hafa í huga þegar þú skrifa sögu. Rifjaðu upp eins mörg atriði og þú getur, líka úr fyrri köflum.